Татарстанда жерлі сайлауларға ұйымғақ ясайлар. 13 март күнінде Русиядағы бірдем сайлау күнінде Татарстанның көпшілік районларында ұзған елінің октябріндегі сайлаудан соң депутатсыз қалған ауыл жерлерінде яңадан тауыш берулер ұйыштырылды. Оларның көбісінде күтілгенше хакимият фирқасы намзетлері жеңді, әмі бір ауылда коммунист кандидат та мандат ала алды. Урай шәһәр думасына сайлауда катнашкан бердән-бер татар намзаты Марат Нурмөхәммәтов исә җиңә алмады. Уңышсызлыкны ул җирле татарларның бердән булмавы белән дә бәйли. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, Татарстанның авыл һәм районнарында барлыгы 64 сайлау бүлгесендә 13 март көнне бердәм тавыш бирү көне үтте. Барлык урыннарында да намзатлар сайланды. 13 мартта Татарстанда намзатлар үтә алмаган яки сайланган депутатлар башка урынга күчү сәбәпле сайлаулар кабаттан үткәрелде яки өстәмә тавыш бирү оештырылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, халыкның активлыгы 13 март көнне бик югары булган. Республика буйлап сайлауларга орташа 84,5% сайлаучы килгән. Сәяси яктан Татарстанда шок катыргыч яңалыклар, сенсацияләр юк. Күпчелек урыннарда бердәм Русия фиркасы Нәмсәтләре җиңгән, барлыгы 64 урын булса, алардан 58-ын, ягъни абсолют күпчелеген, хакимият фиркасы кандидатлары яулап алган. 5 нәмзәт үз-үзен күрсәткән кандидатлардан сайланган, авыл җирлекләрендә коммунистлардан да бер депутат булачак. Бу бер коммунист үзенең Выселки авылында хәтта Бердәм Русия кешесендә җиңә алган. Коммунистлар вәкиле һәм эшмәкәр Евгений Князев өчен сайлауда катнашкан 55 кешедән 27-се тавышларын биргән. Хакимият фиркасы вәкиле Виктор Карпов 12 тавыш кына җыя алган. Ә Гадел Русия тарафдары 4 кешенең генә тавышын казанган. Бу алдагы тагын бер намзат үз-үзен күрсәткән Сергей Васютин өчен 12 кеше тауыш бирген. Шулай итеп, Чистай районында Чистайның Выселки авылы җирлегендә шәһәрдән килгән бер коммунист депутат та эшләячәк. Татарстандагы татар җәмәгатьчелеге Ханты-Манси автоном бүлгесенең Урай шәһәре думасы сайлаулары нәтиҗәләре белән дә бик кызыксынды. Анда бүлгеләрнең берсендә бердәнбер татар кандидаты Марат Нурмөхәммәтов катнашкан иде. Инде беренче мәгълүматларга караганда аның җиңә алмавы ачыкланды. Ул катнашкан бүлгедә 5 урынга 11 нәмзәт дәгъва иткән, Нурмөхәммәтов 16% кына җыеп, думадагы урынга үтә алмаган. Үзенең җиңелү сәбәпләре арасында ул халыкның ачуын бик каты чыгарган тармакны, торак коммуналь хуҗалыкны вәкиллек итүен һәм җирле татарларның бердән булмавын күрә. Урайда татар сайлаучылар шактый булса да, аларның тавышлары бердәм намзәткә бирелмичә, берничә кеше арасында җуелып таралып бетте, ди Марат Нурмөхәммәтов. Без өмет иткән татар сайлаучылары татар кешесе өчен генә тавыш бирерлек дәрәҗәдә бердәм түгел. Безнең бүлгә күп мандатлы, алар минем өчен һәм башкалар өчен дә тавыш бирде. Бу сумбур җиңелүгә китерде.
Татарский электорат, на котором мы ставили ставку, он не настолько имеет общий здесь форм, как бы единение, чтобы голосовать только за татарина. Все наши голоса были размыты между другими кандидатами. Так какой опыт был недомандатный. И они стали как за меня, так и за других. И, в общем, этот такой сумбур в конечном итоге привел к нашему проигрышу.
Диде Урай шәһәре думасы сайлауларында катнашкан намзат Марат Нурмөхәммәтов. Сайлау кампаниясында ул милләттәшләр арасында үткәргән, татарлар белән очрашулар уздырган, алар өчен концерт оештырган, әмма җирле милләттәшләрнең тавышларын казануга булган өметләр акланмаган. Монда бердәмлек юк, һәркем үзе турында гына уйлый, ди Марат Нурмөхәммәтов. Урайдагы татар кандидаты Марат Нурмөхәммәтовка ярдәмгә Казаннан килгән сайлау һәм сәясәт белгечләре дә эшләде. Алар Урайга барып бик зур эш эшләде, бик тырышты, мин аларга бик рәхмәтле, диде Марат Нурмөхәммәтов. Бу сайлаулардан соң ул сабак алырга булган. Беренче чиратта Марат Нурмөхәммәтов җирле татарларны берләштерү өчен чаралар күрмәкче. Мәсәлән, ул үзенең Урай шәһәрендә милли мәдәни мәхтәрият оештырырга тели. Аның белән Ханты-Манси автоном бүлгесендәге Төбәк милли мәдәни мәхтәриятенә керү турында да ул инде сөйләшүләр уздырган.
Мин бирле переговоры о создании здесь было при Урае.
Шул рәвешле Марат Нурмөхәммәтов җирле татарларны бер оешма тирәсендә туплап, аларны берләштермәкче. Татар нәмзәтенең алга таба башка сайлауларда да катнашу теләге бар. Алда парламент сайлаулары, башка төрле тавыш бирүләр үткәреләчәк әле.
Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә җирле сайлауларга Бикә Тимерова имак ясады.